Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Imam Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullah, masih dalam bab tentang keikhlasan dan pentingnya itu dalam hidup, dalam ibadah. Qala an Abi Darda radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mal'unatun mal'unu ma fiha illa mabtughiya bihi wajhullahi ta'ala. Rawahu Tabrani bi isnadin la ba'sa bih. Dari Abu Darda, Rasulullah SAW sabdakan, dunia itu terlaknat. Dan terlaknat pula semua yang ada padanya. Kecuali ketika sesuatu itu diharapkan, hanya diharapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu keikhlasan karenanya. Hadis di Tabrani. Hadis semakna dengan beberapa hadis lain, berbeda sedikit lafadznya. Ad-dunya mal'unah wa mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alimun wa muta'allimun. Dunia itu terlaknat, terlaknat pula semua yang ada padanya kecuali dzikrullah dan yang mengikutinya, atau seorang alim yang berilmu, atau seorang muta'allim yang sedang belajar menuntut ilmu. Tiga itu terkecualikan, selamat dari laknatnya, terlaknatnya dunia. Semakna dengan hadis illa mubtughiya bihi wajhullah, sesuatu yang diinginkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya semua dunia tercela, tidak terpuji orang padanya. Laknat adalah ketika sesuatu itu dijauhkan, terusir dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Dan ketika sesuatu itu terjauhkan dari rahmat Allah, apa yang diharapkan? Apa yang ditunggu kecuali kehancuran dan kehinaan baginya? Makanya kemudian beberapa yang terkecualikan darinya, zikrullah wa mawalah wa alim wa muta'allim. Di dalam hadis kalau diperhatikan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan innallaha ja'ala dunya thalathata ajza, Allah jadikan dunia itu tiga bagian, juz lil mukmin, satu bagian untuk si mukmin, wa juz lil munafiq, satu bagian untuk munafik, wa juz lil kafir, sebagian yang ketiga untuk si kafir. Fal mukmin yatazawwad, bagian bagi si mukmin dia jadikan dunia itu bekal baginya untuk kepentingan agama dan akhiratnya, ladang dia beramal saleh, beribadah, dia ikhlaskan semua itu karena Allah. Wal munafik yatazayyan, adapun bagian munafik di dunia dia gunakan itu peluang baginya untuk berhias diri, mendapat pujian dan sanjungan orang. Wal kufar yatamatta, adapun bagian si kafir dia nikmati dan berfoya-foya dia di dunianya. Wa ma wala dzikrullah, dan yang mengikutinya, yang menyertai zikrullah dari sekian banyak khairat wal fadilat, sekian banyak kebaikan dalam syariat, sekian banyak amalan-amalan fadil yang punya keutamaan besar, semua ibadah, semua yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah masuk di dalamnya. Wa ma walahu, wa alim wa muta'allim. Kemudian Rasulullah katakan ilmu mencakup alim yang sudah berilmu maupun muta'allim yang sedang proses belajar ilmu. Yang itu semula termasuk di dalam wa ma walahu, termasuk yang menyertai zikrullah, termasuk yang mendekatkan dan sangat mendekatkan seorang hamba kepada Allah adalah ilmu. Kamu sebagai seorang alim ataupun kamu sebagai muta'allim, wa ma walahu telah masuk di dalam keumuman wa ma walah, tapi dikhususkan penyebutannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus, padahal banyak yang lainnya, bukan hanya ilmu. Wa ma walahu banyak sekali yang menyertai zikrullah, cuman hanya ilmu yang secara khusus Rasulullah SAW sebutkan tentu cukup menjelaskan tentang betapa nilai lebih dari ilmu itu, punya keutamaan besar melebihi yang lainnya. Wa alim wa muta'allim, sekaligus mengisyaratkan bahwasanya manusia di dunia ini yang terlaknat bukan manusianya, dunianya yang terlaknat, dan terlaknat semua yang ada padanya, bahwa semua manusia selain alim dan muta'alim, hamaj, orang-orang yang sia-sia hidupnya, tiada berguna wujud keberadaan mereka hidup di dunia. Makanya keluar dari situ para juhala, termasuk yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, atau ilmu fudhul, ilmu sia-sia yang tidak ada kaitannya dengan agama, tidak mendekatkan mereka kepada Allah, tidak menjadi bekal bagi mereka di akhiratnya, karena itu semua tidak mendekatkan mereka kepada Allah, tidak menyertai zikrullah. Terlebih ketika itu tidak ada keikhlasan padanya, seperti riwayat pertama. Yang terkecualikan kan, mimma ubutughiya bihi wajhullah, kecuali yang diharapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis menjelaskan kepada kita bahwa zikrullah ra's kulli ibadah. Zikrullah merupakan modal utama dalam ibadah. Ra's kulli sa'adah, modal utama kebahagiaan. Dia ibarat nyawa bagi badan dalam kehidupan. Begitu pula dalam ibadah, nyawanya adalah zikrullah. Oleh karenanya, ketika seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah SAW dan meminta bimbingan kepada beliau, ya Rasulullah, inna syara'i al-islam alayya qad kathurat. Ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak sekali bagiku, berat. Ya, banyak mana perintah-perintah yang harus dia amalkan, yang wajib, yang sunnah-sunnah, mana yang larangan-larangan, yang haram, yang makruh-makruh, banyak sekali. Fadullani ala amalin atathabbatu bihi, maka ajarkan padaku amalan yang untuk aku pegangi, yang akan aku jaga terus, gak akan aku tinggalkan. Maka kemudian Rasul sampaikan padanya, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah, jagalah lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Artinya terus perbanyak zikrullah padamu. Yang dimaksud hadis bukan berarti sahabat ini ingin lepas jauh, meninggalkan syariat-syariat yang ada, kemudian mau perbanyak zikrullah. Itu tidak ada sama sekali di benak sahabat, sama sekali. Tetapi yang mereka maksud, karena banyaknya, dalam tanda kutip, beratnya syariat, dia meminta kepada Rasul sesuatu yang itu kalau dia amalkan jadi ringan bagi dia ini semua. Yang awalnya terasa berat, terasa banyak, jadi diringankan untuknya, diberi taufik oleh Allah, mendapat i'anah, dibantu, sehingga ringan dan gampang saja bagi dia mengamalkan semua perintah-perintah dan taklif syariat. Dan itu yang mereka mau. Bagaimana syariat ini tetap bisa dia istiqomah semua di atasnya, perlu dukungan, perlu bantuan, dan zikrullah itu bantuan terbaik untuknya. Dunia terlaknat, terlaknat semua yang ada padanya, artinya karena dia dijauhkan dari Allah, dari rahmatnya, karena tabiatnya, sifat bawaan dunia akan melalaikan dirimu dari Allah, menyibukkan dirimu dari akhiratmu. Padahal kita semua diciptakan untuk akhirat, untuk Allah, beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Makanya kemudian diperkecualikan tadi ilmu, alim dan muta'alim. Karena itu yang bermanfaat bagi seorang hamba. Dengan ilmu, dia belajar tauhid. Dengan ilmu, dia tahu ma'rifatullah. Dengan ilmu pula, dia bisa mendekat. Semakin dekat kepada Allah. Tahu mana yang diridhoinya. Apa yang harus dia lakukan agar Allah ridho dan cinta padanya. Dan itu konsekuensi dari zikrullah. Selalu ingat kepada Allah, menambah ketakwaan kepada Allah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, taqwallah haqqa taqwa an yudhkara fala yunza. Ketakwaan yang sesungguhnya, hakikat takwa kepada Allah, agar kamu selalu ingat kepadanya dan tidak lupa, tidak lalai kepadanya. Allah syariatkan sholat juga karena itu, agar hambanya selalu ingat, tidak lalai dari Allah. Allah syariatkan haji juga agar selalu ingat. Dan isinya semua adhkar, zikrullah. Dari talbiyah, dari bacaan ini, bacaan itu, saat tawaf, saat sa'i, saat. Semuanya zikrullah. Maka ahlul ibadat, orang yang beribadah, yang paling afdal, yang paling utama dari mereka adalah yang terbanyak zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran banyak menyebutkan dalam konteks celaan terhadap dunia bagi orang yang lebih memprioritaskannya dari akhiratnya. Demi dunia dia rela berkorban, mengorbankan akhiratnya, menyalahi syariat agamanya. Allah sebutkan, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Sekali-kali tidak, kalian lebih menyenangi ajilah, dunia, wa tadharuna al-akhirah, Sementara akhirat justru itu yang kalian tinggalkan. Begitu pula firman Allah, wa tuhibbunal mal hubban jamma. Kalian terlalu mencintai harta dunia, cinta yang sangat berlebih sekali. Begitu pula yang Allah katakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al khair dalam ayat adalah harta benda duniawi. Manusia mencintai itu sangat besar sekali cintanya. Kalau itu celaan-celaan Allah bagi yang mencintainya dan lebih mengutamakan itu dari akhiratnya, berarti mafhum dari itu Allah puji, Allah cintai orang-orang yang tidak seperti itu. Dia tinggalkan, dia tidak ingin tertipu oleh dunia, tidak ingin terlalaikan oleh dunia sehingga merusak akhiratnya. Dalam hadis Ibnu Hibban, di riwayat Ibnu Hibban dan juga Imam Ahmad, dari Abu Musa, Rasulullah SAW sabdakan, man ahabba dunia adharra bi akhiratihi. Barang siapa yang mencintai dunia, kalau cinta-cinta sebatas ini enggak masalah. Tapi yang dimaksud cinta yang sampai membuat dia berani berkorban agama dan akhiratnya demi ambisi dan supaya dapat dunia, bertambah dunianya. Mencintai dunia akan memadorotkan akhiratnya. Pasti. Akan terugikan akhiratnya. Waman ahabba akhiratahu adharra bidunya. Sebaliknya yang mencintai akhiratnya, ya pasti terpengaruh juga dunianya. Mungkin dia merasa agak sulit, kok begini, ada kendala, ada ini, karena dia lebih mementingkan akhiratnya. Fa'athiru ma yabqa 'ala ma yafna. Maka utamakanlah olehmu sesuatu yang baqa, sesuatu yang kekal, yaitu akhirat, daripada sesuatu yang fana, yaitu dunia. Disebutkan oleh Jundub Ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia dalam artian tadi melalaikan kamu dari akhirat, menjadi modal utama, sebab utama segala dosa, segala maksiat. Dan begitulah kenyataannya. Orang mencuri ya karena dunia, harta. Orang korupsinya juga karena dunia. Orang melakukan ini, melakukan itu, dia tinggalkan perintah, dia langgar syariat, ya semuanya karena dunia yang dia inginkan. Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah berwasiat, man ahabba dunia wasarrathu kharaja hubbul akhirah min qalbih. Barang siapa yang cinta dan senang terhadap dunia, dunia itu yang membuat dia bahagia dan senang, akan keluar kecintaan akhirat dari kalbunya. Tidak ada yang membuat dia senang kecuali kalau dia bertambah dunianya. Dia sampai tingkat gak akan peduli bagaimana nasib akhirat dia kelak. Wala'iyadzubillah. Keluar dari hatinya kecintaan kepada akhiratnya. Kecintaan kepada agamanya. Gak akan dia pentingkan syariat. Oh, ini haram, ini gak boleh, ini syubhat. Keluar semua itu dari kalbunya. Dia gak akan peduli dan perhatian dengan semua itu. Mementingkan perkara dunianya. Kata Aun Ibnu Abdillah, semakna dengan itu pula, ad-dunya wal-akhirah fil galb kakafatail mizan biqadri ma tarajjah ihdahuma takhiful ukhra. Dunia dan akhirat, kata Aun, itu seperti anak timbangan. Dua anak timbangan. Ini akhirat, ini dunia. Mana yang lebih berat, ya pasti yang lainnya akan lebih ringan. Kalau akhiratnya lebih berat, ya dunianya akan ringan. Tidak berarti. Kalau dunianya yang lebih berat, ya akhiratnya tidak akan berarti bagi dia. Tinggal seorang hamba lebih memberatkan yang mana di antara keduanya. Atau kata Wahab rahimahullahu ta'ala, ad-dunya wal-akhirah karajul lahum ra'atan in arda ihdahuma askhatal ukhra. Permisalan dunia akhirat seperti orang yang punya dua istri. Kalau dia buat ridho satunya, pasti satunya cemburu. Ini semua tuntutannya dipenuhi. Kamu minta apa? Apapun yang dia minta, dia belikan, dia carikan. Dia pokoknya bagaimana ini ridho. Bagaimana ini senang. Kalau itu yang dia lakukan, pasti istri satunya akan cemburu. Akan sakit hati, akan marah. Atau ini yang dia buat ridho. Pasti ini yang, dan begitulah. Dunia yang lebih kamu utamakan, ya akhirat yang akan rugi. Akhiratmu. Akhiratmu yang lebih kamu utamakan, ya pasti ada pengaruhnya terhadap kehidupan duniamu. Yang jelas, mencintai akhirat, lebih mengutamakan akhirat, ikhlas dalam ibadah, segala-galanya dia utamakan keikhlasan dalam ketaatannya, adalah syiar para anbiya, para mursalin dan orang-orang soleh yang bersamanya. Kata Amr Ibnul As radhiyallahu an, ma ab'ada hadyikum min hadyi nabiyikum. Betapa jauhnya kondisi kalian dibanding petunjuk nabi kalian. Innahu kana azhadan nas fid dunya. Karena nabi kalian orang yang paling zuhud dalam dunianya. Wa antum arghabun nasi fiha. Sementara kalian orang yang paling besar ambisinya terhadap dunianya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, ad-dunya mal'una wa mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alim wa muta'allim. Dunia itu terlaknat terlaknat pula semua yang ada padanya kecuali zikrullah dan yang menyertainya seorang alim dan muta'alim. Beliau katakan dunia ketika dia sangat hina di sisi Allah, bahkan di sisinya tidak lebih dari satu sayap nyamuk, maka dunia dan seisinya sangat jauh dari Allah. Maka itu hakikat laknat, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah ciptakan dunia itu sebagai mazra'ah, lahan bagi seorang mukmin, tadi bagian si mukmin, ladang untuk berbekal bagi kehidupan akhiratnya. Di situ si mukmin akan memperbanyak zikrullah. Di situ si mukmin akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu dia diciptakan, bahkan dunia pun karena itu juga Allah ciptakan bagi mereka. Itu yang terkecualikan dari laknat. Maka seorang hamba akan benar-benar mengingat tujuan dia diciptakan, akan memperlakukan dunianya sebagai ladang untuk akhiratnya. Tidak akan dia sia-siakan hidupnya kecuali untuk kepentingan akhiratnya. Dan ilmu sebaik-baik wasilah bagi seorang hamba selamat, menyelamatkan dia dari laknatnya dunia tersebut. Sebagian sahabat mengatakan, idza ja'al maut talibul ilm wa huwa ala hadhil hal mata wa huwa syahid. Kalau datang kematiannya, ajalnya, sementara si hamba dalam keadaan terus dan selalu belajar dan menuntut ilmu, dia mati dalam keadaan syahid. Sufyan ibn Uyainah pun pernah berkata, man talabal ilm faqad baya Allah. Yang menuntut ilmu berarti dia telah baiat kepada Allah. Abu Darda, sahabat yang mulia, juga pernah mengatakan, man ra'al ghadwa warrawah ilal ilm laisa bijihad faqad naqasa aqluh. Yang menganggap kesibukan dia di dalam ilmu bukan jihad, ini perginya dia ke sana kemari, dari rumahnya keluar ke majelis ilmu, ke kota sana, ke ma'ad situ, kesibukan aktivitas yang dia lakukan untuk dapat ilmu, kalau itu tidak dia anggap jihad fisabilillah, berarti telah berkurang akalnya orang itu. Karena itu jihad, bahkan ibadah yang sangat mulia, dengannya orang terselamatkan dari laknat. Bagaimana tidak dianggap jihad? Itu jihad. Yang tidak menganggap jihad, dia kira itu amalan sepele, kecil dan ringan, pertanda kalau akalnya berkurang, akalnya enggak sempurna. Demikian hadis menjelaskan kepada kita pentingnya keikhlasan di dalam ibadah dan bagaimana ilmu itu erat kaitannya dengan keikhlasan. Ilmu itu yang membuahkan keikhlasan pada diri kita. Ya, karena yang mengingatkan tentang arti keikhlasan ilmu. Kan ilmu qala Allah, qala Rasul. Itu yang akan kamu pelajari. Perintah-perintah keikhlasan, ayat, hadis, kan menumbuhkan keikhlasan dalam hati. Celaan riya, celaan orang bangga diri dengan amalannya, juga ilmu. Membuat kamu akan waspada, berjaga-jaga agar tidak rusak keikhlasanmu. Ilmu membuahkan keikhlasan. Dan dari yang ulama sebutkan, bagaimana ilmu itu membuahkan dan menjaga keikhlasan, ketika Allah sebutkan di dalam Quran perintah bakti kepada orang tua. Di surat Al-Isra. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat. Terlebih saat mereka tua, renta, jangan kamu hardik, jangan kamu bentak, jangan kamu katakan uff. Taati, baktilah, berbuat ihsanlah kepadanya. Ayat setelah perintah-perintah semua itu, birrul walidain, Allah akhiri dengan firman-Nya, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabb kamu, Allah, maha tahu apa yang ada dalam dirimu, dalam hatimu. Intakunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura. Kenapa Allah sebutkan demikian? Ini ilmu, ayat. Karena sangat mungkin seorang anak ketika dia berbakti kepada orang tuanya terlebih saat tua, ada saja cobaannya. Orang tua itu lebih rewel, lebih manja, lebih ini, gampang salah faham dan seterusnya. Yang punya orang tua dan usianya sudah sangat tua tentu akan faham itu. Kembali seakan seperti anak-anak usia balita gitu, manja dan seterusnya. Dikhawatirkan seorang anak ini berbakti tetap kepada orang tuanya secara fisik, secara zahir. Dia bakti, dia belikan ini, dia belikan itu, dia belanjai, dia turuti kemauannya, segala sesuatunya secara zahir. Namun hatinya ketika menjalani semua itu kesal, jengkel. Yang dipertaruhkan keikhlasannya, berarti kamu gak ikhlas. Gak mengharap pahala di sisi Allah. Terpaksa kamu lakukan semua itu. Karena orang tuamu begini, begitu. Walaupun itu tidak terucap, dan walaupun tetap dia secara zahir berkhidmat, melayani dan membantu bakti sama orang tuanya. Artinya peringatan dari Allah, hati-hati keikhlasanmu. Allah tahu yang di dalam dirimu. Keikhlasan itu tetap ada atau enggak. Kamu terpaksa melakukannya karena akan sia-sia. Ibadah yang begitu agung, amalan yang begitu soleh seperti bakti kepada orang tua, saat kamu lakukan dengan keterpaksaan, dengan kejengkelan hati, hati-hati. Intinya ayat ilmu mengajarkan keikhlasan, mengingatkanmu pentingnya keikhlasan, dan itu buah segala-galanya, buah yang begitu penting. Dan seandainya pun tidak ada buah lain dari ilmu, itu sudah sangat cukup. Keikhlasan. Karena keikhlasan, seperti antum tahu, segala-galanya dalam kehidupan. Dan karena itu kita semua diciptakan buah daripada ilmu. Keikhlasan terpupuk dan terjaga di dalam kalbu seorang hamba. Oleh karenanya, tugas seorang hamba untuk selalu dekat dengan ilmu, terus belajar ilmu, menambah ilmunya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan di Bukhari. Rasulullah SAW sebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an, itu terus dia pelajari, dan itu yang kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Itu yang dia pelajari, itu yang dia ajarkan. Dari lafadznya, maknanya, segala ilmu yang terkait dengannya, semua itu wasilah bagi seorang mukmin yang tidak akan kenyang dengan kebaikan sampai ajalnya. Dalam hadis Abu Sa'id di Tirmidzi, lan yashba'al mu'min min khair yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak akan kenyang dari kebaikan yang dia dengar. Tidak akan merasa bosan dan kenyang dari kebaikan yang dia pelajari, yang dia baca, sampai ujung puncak yang dia dapati adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu min fadlih. Maka demikianlah sifat iman. Iman konsekuensinya, jika itu benar pada diri seorang hamba, dia gak akan pernah kenyang dengan ilmu. Tidak akan merasa kenyang atau bosan dengan kebaikan, karena dia tahu ilmu itu yang menjaga dia, zikrullah. Ilmu itu yang mengingatkan dia keikhlasan. Ilmu itu yang membuat dia terkecualikan dari laknat. sehingga kamu dapati para a'immah terus selalu sibuk, tidak berkurang kesibukannya di dalam ilmu, bahkan di saat mereka sudah tua, atau istilahnya sekarang sudah senior, sudah bahkan jadi ulama. Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak, imam, saat ada yang mencela beliau dan orang-orang seperti beliau, yang terus saja dan tetap saja belajar ilmu. Kalau sudah usia tua dan sudah jadi alim besar, sehingga mereka katakan, mau sampai kapan Anda seperti ini terus mendengar, duduk di majelis? Kata Ibnu Mubarak, ilal mamat, demikianlah kami sampai kematian, enggak akan pernah kenyang atau puas dalam kebaikan. Itu sifat mukmin, itu sifat iman. Itu pula yang dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika didapati masih saja menulis, mencatat, belajar. Sampai kapan, kata beliau, ilal maut, sampai kematian, ajal datang. Kata Abdullah bin Muhammad al-Baghawi, aku mendengar Imam Ahmad bahkan mengatakan, atlubul ilm ila an adkhulal qabr. Aku akan terus belajar menuntut ilmu sampai aku masuk ke liang kubur. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Demikian a'imah sama semua. Semangat mereka, kuatnya himmah mereka dalam perkara ilmu. Dan mereka toladan tentunya bagi kita semua. Qala wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu an qala yuja'u bid-dunya yawmal qiyamah fayuqal mayyizu ma kana minha lillah fayumayyazu wa yurma sa'iruhu finnar. Rawahul Baihaqi an Syahr ibn Haushab anhu mauqufan, dari Ubadah bin Samit, bahwa dunia akan didatangkan di hari kiamat kelak, kemudian akan dikatakan, pisahkan dari dunia itu mana yang untuk Allah, mana yang ikhlas di situ karena Allah, diharap dengannya wajah Allah semata, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada orang cari popularitas, cari nama. Sisihkan, pisahkan. Lalu sisanya yang sudah tidak ada keikhlasan padanya dilempar dan dibuang ke neraka. Hadis diriwayatkan Baihaqi dari Syahr ibn Haushab. Kata Hafid rahimahullahu ta'ala, bisa saja dikatakan bahwa yang semacam ini tidak mungkin disampaikan dengan dasar ijtihad dari perawi. Hanya karena permasalahannya permasalahan gaib terkait yang di akhirat, bahwa dipisahkan, ada yang menyeru pisahkan, mana yang ikhlas, sisanya dibuang ke neraka. Artinya secara makna itu marfu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sia-sia semua yang ada di dunia ketika sudah tidak ada padanya keikhlasan. Gak akan berharga di akhirat, dibuang ke neraka, tidak akan Allah terima, tidak akan Allah anggap, kecuali yang ubutughiya bihi wajhullah, seperti hadis tadi. Ketika sesuatu itu hanya diharap dengannya wajah Allah. Qala wa ruwiya an Ibn Abbas, juga diriwayatkan dari jalan Ibn Abbas, anna Rasulullah SAW qal, Rasul sebutkan, man akhlasa lillah 40 yawman zaharat yanabi'ul hikmah min qalbih ala lizanih. Barang siapa yang ikhlas karena Allah selama 40 hari, ikhlas kepada Allah 40 hari, akan tampak terpancar hikmah, mata air hikmah itu akan terus terpancar darinya, dari kalbunya. Dan tampak itu melalui lisannya, terucap kalimat-kalimat hikmah dari lisannya. Disebutkan riwayat ini oleh Rozin, kata Mundiri, walaupun tidak aku dapati di induk-induk kitab hadis yang beliau kumpulkan, dan tidak aku dapati sanad sahih ataupun hasan terkait itu. Yang menyebutkan hanya di kitab du'afa seperti Ibnu Adi dalam Kamil dan yang lainnya. Hanya saja Husain ibn Husain al-Marwazi menyebutkan riwayat ini dalam kitab Zuhud Abdullah atau Zawaid tambahan beliau dari Zuhud Imam Abdullah ibn Mubarak. Begitu pula Abu Syekh ibn Hibban meriwayatkan hadis itu tapi dari jalan Makhul Asy-Syami. Yang mengikhlaskan amalannya untuk Allah, artinya semua tutur katanya, segala gerak-gerik dan amalannya benar-benar dia jaga, tidak dia campur aduk dengan yang merusak keikhlasan itu dengan berbagai macam bentuknya, riya ataupun yang lain. Dia jaga keikhlasannya selama 40 hari, walaupun keikhlasan tentunya ya itu perintah Allah selamanya kapanpun. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk ibadah kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuknya semata. Dalam Al-Bayyinah, juga dalam Zumar, ala lillahi dinul khalis, ketahui hanya untuk Allah keikhlasan semua amal ibadah kalian. Dalam riwayat disebutkan akan terpancar air mata hikmah itu dalam kalbunya, dari lisannya. Karena memang kalbu ketika terpenuhi dengan sesuatu, itu yang akan keluar dari melalui lisannya. Seperti disebutkan, ma fika yabdu min fika, apa yang ada pada dirimu itu yang terlihat pada lisanmu, mulutmu. Kata Ibnu Qayyim, lisan itu gayung, sendok. Sendoknya kolbu. Isi hati orang gak ada yang tahu. Asalnya begitu. Sama seperti isi kuah kalau di panci atau di nampan di depanmu, kamu kan belum tahu ini kuah maniskah, enak, sedap, pahit, basi. Kamu gak tahu. Kapan kamu tahu? Ketika kamu sendok, kamu gayung, kamu ambil, kemudian kamu cicipi. Enak. Basi. Busuk. Pahit. Ketika kamu sudah gayung, kamu cicipi. Begitulah kolbu. Isi kolbu orang, gak ada yang tahu. Apa isi kolbunya? Terisi dengan apa? Makmur dengan apa kolbu ini? Dia cekoi apa tiap hari kolbunya? Apa yang dia tuangkan, dia isi ke kolbunya? Gak ada yang tahu. Kecuali saat lisannya berbicara, orangnya. Nah, dia berarti telah menggayung dari isi kolbunya tadi. Apa yang terucap, apa yang terlontar dari mulutmu, pertanda orang jadi tahu itu isi hatimu berarti. Maka kalau yang di dalam hatinya keikhlasan, yang makmur dalam hatinya ilmu, kebaikan, ya itu akan terpancar dari lisanmu. Yang kamu bicarakan, yang kamu ucap, yang orang dengar, orang dapatnya dari kamu, kebaikan. Fulan Masya Allah bicaranya. Berbagi faedah ke saudaranya, menambah ilmu mereka. Ma'rifatullah, bicara tauhid, bicara sunnah, bicara ilmu, mendekatkan kamu kepada Allah. Agamamu semakin bertambah, keilmuanmu tentangnya. Ya, ini kebaikan, dalam kebaikan. Kamu merasa, dan itu yang kamu dengar, itu yang kamu dapati dari orang ini. Pertanda yang dalam kolbunya adalah kebaikan. Penuh dengan kebaikan, terciduk sudah dari lisannya tampak. Sebaliknya pun begitu, na'udzubillah. Ketika hati itu dia isi dengan entah apa sudah. Segala macam masuk dalam kolbunya. Dipenuhi dengan kemungkaran, dipenuhi dengan kejelekan, dimakmurkan dengan sayyiat, hampa dari keikhlasan, jauh dari ilmu, jauh dari ini, maka ketika disendok melalui lisannya terucap dan terdengar itu yang orang tahu dari dia. Bicara isinya kejelekan, yang keluar dari mulutnya kemungkaran, yang orang tahu dari dia permusuhan, yang orang dapat dari dia kebencian. Ya hanya itu, tergantung apa isi hatimu akan terlontar dari lisanmu. Dan itu yang orang baca, yang orang dapati darimu. Itu yang Makhul sebutkan. Ma akhlasa 'abdun qat 40 yawman illa dhaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi wa lisanihi. 40 hari saja kamu ikhlas kepada Allah, tampak dan terpancar mata air hikmah itu pada kalbumu, pada lisanmu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, amalanmu tanpa keikhlasan itu sama seperti musafir membawa sesuatu beban bagi dia, tapi gak ada gunanya. Kamu kan butuh beban yang bermanfaat, beban bekal. Kamu kan bawa ransel, atau koper atau apa ketika safar. Yang kamu bawa harus yang manfaat. Pakaian sekian potong, sarung, celana, handuk, apalah, sabun, uang. Sesuatu yang memang itu berguna dalam perjalananmu nanti. Tapi kalau yang kamu bawa berat, batu misalnya, besi, gak ada gunanya buat kamu ngapain. Berat-beratkan kamu, kalau rangsel harus kamu pikul, harus kamu taruh punggung, sakit. Tapi itu gak ada gunanya buat perjalanan kamu, sama sekali. Demikianlah, orang kalau sudah beramal tanpa keikhlasan, tanpa iktida, gak ada sesuainya dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya salaf sangat menjaga keikhlasannya, tidak ingin itu tercoreng, rusak hanya karena sesuatu yang bahkan dikhawatirkan, bukan lagi kepastian, dikhawatirkan merusak atau mencoreng keikhlasannya. Abdurrahman, Imam Ibn Abi Layla, biasa sholat malam, tahajud. Begitu ada yang masuk, entah anaknya, entah siapa, walhasil orang masuk, beliau segera berubah posisi seakan sedang tidur. Gak ingin diketahui orang kalau beliau sedang dalam ibadah. Rahimahullah, rahmatan wa asya'ah. Begitu pula Hasan Ibn Abi Sinan, sampai kata istrinya, beliau, Hasan Ibn Abi Sinan, kalau masuk rumah, masuk kamar bersamaku, ya, apa yang dilakukan suami layaknya dengan istrinya, sampai beliau yakin aku capek atau tertidur, beliau sholat. Ini tidak ingin istrinya pun tahu kalau beliau dalam ibadah. Istrinya tahu, belum tidur, tapi itu yang beliau riwayatkan. Ini beliau mengira aku sudah tidur, sudah kecapean ini itu. Intinya mereka menjaga keikhlasannya. Amal ibadahnya tidak ingin diketahui oleh siapapun. Itu yang dilakukan pula oleh banyak a'immah, Abu Hamzah Ats-Tsumali, meriwayatkan dari Ali bin Husain, sering Ali bin Husain membagi-bagikan sembako lah kalau kita sekarang, ke rumah-rumah orang miskin, fuqara, janda-janda tua. Nah, bahkan beliau pikul sendiri. Dan tidak ada yang tahu. Bahkan ketahuannya pun perkiraan. Yang disebutkan ketika beliau wafat, tukang mandinya melihat bekas di pundaknya keras. Orang Jawa bilang ngapal. Ini seperti orang sering bawa barang berat. Ditambah lagi setelah beliau meninggal, tidak ada lagi itu bantuan di rumah-rumah. Ya, orang menyimpulkan ini berarti selama ini Ali bin Husain yang banyak berbuat kebaikan. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ala kulli hal, banyak kisah dan riwayat dari mereka. Mungkin sebagai penutup apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadhal ilm ala an la yunsaba ilayya harfun minhu. Aku berharap orang bisa belajar ilmu ini dariku. Dan yang beliau ajarkan, yang beliau tulis, yang beliau wariskan, tanpa menisbatkan satu huruf pun padaku. Wah, ini ilmunya Syafi'i, ini istimbatnya Syafi'i, ini madhab Syafi'i, ini perkataan Syafi'i. Aku tidak mengharapkan itu. Biar orang gak tahu. Bukan itu yang beliau inginkan. enggak penting dan enggak perlu dinisbatkan bahwa ini jasanya Syafi'i, bahwa ini ilmunya Syafi'i. Cukup Allah yang Maha Tahu. Mengajarkan kepada kita, demikianlah seharusnya seorang itu beramal, seorang itu berbuat. Dan bukan perkara ringan memang, berat sekali. Karena kalau ukuran manusia, orang berbuat tanpa mendapat sesuatu kan berat. Ukuran manusia, materi. Kamu kerja misalnya tukang atau apa saja, dari pagi jam 7 kerja, capek sampai sore, kamu gak dikasih upah. Gak dikasih gajimu. Ya siapa yang mau dan akan marah orang. Orang bekerja, orang beribadah, kalau dia dapati sesuatu untuknya, senang dia, dipuji, enak. Dia dapati segera gajinya, upahnya. Dia jadi sorotan, dia jadi bahan pembicaraan, dia dieluh-elukan, dia disebut-sebut. Alhamdulillah. Makanya berat. Itu yang Imam Syafi'i katakan. Aku berharap orang gak perlu menisbatkan itu semua kepadaku. Cukup Allah. Dan itu yang kamu inginkan. Intinya itu, ilmumu akan bermanfaat bagimu. Kelak di akhirat akan menyelamatkanmu dari murka Allah. Menyelamatkanmu dari neraka. Mengantar kamu ke jannah. Itu intinya segalanya. Di dunia orang gak tahu kalau itu ternyata kamu. Orang ternyata gak paham itu semua kamu. Gak masalah. Gak perlu dinisbatkan bahkan. Orang gak tahu kalau itu ternyata Syafi'i. Orang gak paham kalau itu Syafi'i. Dan beliau toladan bagi kita semua. Nas'alullah taufiq wal'i'anah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.